Bună seara! Vă invităm ca de la această oră să descoperim împreună frumusețea diversității etnice.
Multiculti la Radio România Actualități.
Suntem Anca Șurian Caproș și Rămuț Rădulescu și o descoperim de la această oră chiar de ziua ei, sărbată și în România la 18 decembrie, ca zi a minorităților naționale din 1998.
Cât de important este dialogul între etnii diverse, reunite sub umbrela cetățeniei române, aflăm de la Lațico Enico, secretar de stat la Departamentul Minorităților Naționale.
Am luat ca punct de plecare site-ul instituției pentru că, date fiind condițiile din acest an, tot în spațiul virtual s-a oglindit și activitatea organizațiilor minorităților naționale.
Dar pentru că, indiferent de vremuri, în toată creștinătatea a sosit totuși vremea colindelor, acestea vor asigura coloana sonoră a ediției de astăzi. Le vom asculta în mai multe limbi. Începem cu un colind în greacă.
La 18 decembrie 1992, Adunarea Generală a ONU adopta declarația cu privire la drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale, etnice, religioase și lingvistice, primul document internațional care oferea garanția respectării drepturilor minorităților în cadrul general de apărare a drepturilor omului, declarație la care au aderat o mare parte din statele lumii.
Din 1998 și România s-a alăturat țărilor care au socotit că această dată merită celebrată ca zi a minorităților naționale. Mai ales că la noi avem atâtea minorități care merită un la mulți ani.
Așadar, îi felicităm cu această ocazie pe albanezi, armeni, bulgari, croați, greci, evrei, germani, italieni,
maghiari, polonezi, romi, ruși, lipoveni, sârbi, slovaci, cehi, tătari, turci, ucraineni, macedoneni, ruteni.
Pentru ei există reprezentare parlamentară, învățământ în limba maternă, posibilitatea de a-și etala tradițiile și obiceiurile în cadrul unor festivaluri deja cu tradiție. Dar cum anul acesta întâlnirile în piața publică nu au prea fost posibile, am căutat informații pe site-ul Departamentului pentru Relații Interetnice și am descoperit că multe dintre aceste activități au fost regândite.
Dar mai multe despre viața minorităților anul acesta ai aflat de la Lațico Enico Catalin, secretar de stat la Departamentul pentru Relații Interetnice.
Neavând posibilitatea să faceți multe activități față în față, multe lucruri s-au mutat, bineînțeles, în online. Am observat acolo de la susținere financiară și logistică a proiectelor culturale ale minorităților din România și știri despre minorități, până la un studiu despre discursul URI în vremea pandemiei. Deci o activitate adaptată la vremuri și foarte interesantă. Cum a fost totuși comunicarea cu comunitățile minorităților naționale în această perioadă.
Vă mulțumim pentru aprecieri. Într-adevăr, deși suntem o echipă foarte mică, încercăm să facem tot posibil să arătăm tot ce e mai frumos în domeniul acesta. Sigur, câteodată arătăm și lucruri mai puțin plăcute, dar asta este rolul nostru până la urmă, să observăm și să venim în sprijinul comunităților. Comunicarea, ca de obicei, este și a fost destul de bună și anul acesta. Desigur, fiecare a resimțit și noi la rândul nostru și cei din minoritățile naționale au resimțit foarte tare efectul pandemiei. Au fost cazuri în care activitatea organizațiilor a fost întreruptă, au fost cazuri în care și activitatea noastră a fost semnificativ schimbată. Eu trebuie să vă recunosc că modul acesta de activitate deja ne l-am propus de ceva timp. Deci nu pot să zic că ne-a luat prin surprindere, chiar a fost, să zicem așa, un ajutor astfel încât să trecem și la astfel de lucruri, pentru că deja ne gândiserăm, nu neapărat e cuvântul potrivit, dar a fost prin momentul să facem și astfel de activități.
A fost o piatră de încercare până la urmă.
Exact, și dacă facem o comparație între activitățile uzuale pe care le aveam până acum și aceste activități, nu prea există nicio diferență. Fiecare necesită foarte mult timp, foarte mult efort, sunt pur și simplu doar diferite. Dar nouă ne place, mie îmi place foarte mult, cum este un proces de învățare continuu. Asta pot să vă zic, bine, asta e de când am ajuns eu la departament. Fiecare zi este o lecție nouă despre minorități, despre specificul fiecăruia.
Dacă am putea aminti măcar pe scurt câteva astfel de proiecte, nu știu, mie mi-a atras atenția un film despre armenii din Secuime sau un proiect al Uniunii Elene de studii bizantine. Lucruri foarte diferite, din care într-adevăr ai ce învăța, sau o carte care bănuiesc că e însoțită și de un CD de cântece populare maghiare din Transilvania. Cum le alegeți și dacă ne puteți da și alte exemple? Asta mi-a venit acum în minte.
Sigur că de aceste proiecte pe care le-ați enumerat dumneavoastră fac parte din categoria finanțărilor nerambursabile. Și practic în fiecare an, unul dintre obiectivele departamentului nostru este să sprijinim prin contracte de finanțare nerambursabilă anumite tipuri de proiecte pentru susținerea identității culturale, lingvistice, ale minorităților naționale și evident și pe dialogul interetnic și intercultural. Noi deja aveam aceste priorități de a susține financiar filme documentare care au legătură cu minoritățile, cu evenimente importante din viața minorităților. Iată că în ultimii ani reușim să avem din ce în ce mai multe astfel de proiecte. Avem și din comunitatea sârbă, avem un film foarte interesant despre un soldat sârb, vă recomand.
Epopea Dobrogeană, parcă.
Da, exact, exact. Avem tot așa de Alina Șerbana, un alt film documentar. Avem despre comunitatea armeană, cum ați spus și dumneavoastră.
Să spunem că Alina Șerbana reprezintă comunitatea romilor și este una dintre vocile importante în comunitatea romilor astăzi.
Da, o actriță și o regizoare extraordinară și da, un talent absolut remarcabil. Partea de editare și tipărire publicații de literatură, culegere de texte de antologic, avem tot așa de la comunitatea romă o culegere de texte din literatura contemporană romă, atât în limba română cât și în limba romanie. Din păcate, anul acesta și-a pus amprenta și pe finanțările nerambursabile. Am aprobat doar 24 de proiecte anul acesta, au fost foarte puține depuse, dintre care unele nici nu s-au realizat. Avem proiecte interesante care, din păcate, din cauza pandemiei, din cauza restricțiilor, nu au mai putut fi ținute și, din păcate, le-am pierdut. Și
poate n-ați pierdut poveștile măcar, pentru că am văzut că aveți și interviuri pe site.
Da, ne-am tot gândit în decursul anilor care ar fi acele modalități prin care am putea să promovăm și mai mult limbile materne ale minorităților naționale. Evident că sunt foarte mulți vorbitori ai unei limbi, însă am încercat să scoatem în evidență anumite aspecte specifice din limba respectivă. Eu cred că au ieșit niște interviuri foarte interesante pe limba maternă și nu doar, pentru că pur și simplu ne-a dat mult mai multe lucruri, nu doar, să zicem, afecțiunea față de limba maternă sau specificul unei limbi, ci și o mare parte din identitatea acestor oameni.
Și legăturile cu majoritatea. Mi-amintesc acum titlul interviului despre limba albaneză. Chiar din titlu ni se atrage atenția că între română și albaneză există foarte multe asemănări.
Sunt lucruri pentru noi și pentru noi lucruri foarte interesante și chiar este și pentru noi un câștig, pentru că iată că cunoaștem niște persoane extrem de interesante.
Am mai văzut despre limba sârbă, interviu.
Da.
Acum, pentru că tot am vorbit de limbi, în această perioadă în care școala online a fost o provocare în general, ce semnal aveți din comunitățile minorităților naționale? Cum s-au descurcat cu predarea online a limbilor materne?
Pe educația în limba maternă am făcut o monitorizare, o sinteză practică a unor informații pe care le-am solicitat din partea organizațiilor. Acea monitorizare făcea parte dintr-un proiect mai amplu în care urmăream accesul minorităților la informații despre COVID-19, despre măsurile impuse de autorități și așa mai departe în limba lor maternă. Și un segment important reprezenta acest subiect cu privire la accesul la educația acelor elevi care aparțin minorităților naționale. A fost realizată în prima parte a anului. Între timp am mai continuat dialogul cu dumnealor, dar n-am mai insistat să urmărim acest subiect pentru că era extrem de schimbătoare situația. În schimb, la acea dată, evident că mulți ne-au spus doar că este o perioadă extrem de dificilă, că nu poate fi pe termen lung menținută. Ne-au sesizat și anumite probleme, evident, de acces la tehnologie, dificultățile pe care le întâmpină stând ore întregi în fața tabletei. Din cadrul anumitor organizații ne-au răspuns și profesori la chestionarul nostru. Evident că și dumnealor au sesizat că este o mare problemă lipsa de comunicare directă cu elevii și dumnealor ne-au sesizat aceste lucruri și cam toată lumea spera că nu...
Că nu va începe școala tot online, dar din păcate asta s-a întâmplat.
Exact. Unele organizații au venit și cu idei extrem de interesante în ceea ce privește învățarea limbii pe termen lung, pentru că iată educația online vine și cu soluții pentru minoritățile care sunt dispersate din punct de vedere geografic, ceea ce este totuși un lucru bun dacă reușim să implementăm aceste soluții pentru a aprofunda cunoștințele noastre în limba maternă, dacă nu avem acces direct la un profesor, la niște cursuri. Deci eu cred că am avut un dialog destul de reușit cu dumnealor, sperăm să mai continuăm, o să vedem probabil la începutul anului vom iniția ca și departamentul nou discuție pe această temă în cadrul Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Minorităților Naționale.
Și poate să uniți, cum ați spus, comunitățile acestea dispersate pe Zoom. O soluție care a fost una de avarie poate devine o soluție pentru predarea limbilor materne acolo unde nu sunt profesori și sunt comunități mici.
Poate fi chiar de ajutor. Avem și exemple extrem de pozitive. Cunoașteți, sunt sigură, foarte bine de comunitatea armeană care a implementat de foarte mulți ani un sistem foarte bun de învățare de la distanță.
Totuși, anul acesta a adus și ceva tensiuni în dialogul minoritate-majoritate, ba chiar o reluare a temei țapului spășitor minoritar. E o altă temă discutată cu Laico Enike, secretar de stat la Departamentul pentru Relații Interetnice, detaliată în curând la Multiculti.
Acum ascultăm încă un colind. Limba de data aceasta este ceha.
Spolupospěšme si staroměstský rynk. Vědí všichni věrní Češi, že je přece vždycky lepší kapr než herink. O, kapr než herink. Kupte lidi, kupte kapra rovnou ze žberu. Kupte jedli smrče, kupte naholo na chráme trup. Si z vás vyženu, o, si z vás vyženu. Kupte jmelí, kupte svíce, kupte si datle, kaštany a mandarinky pro pany i pro bábinky, chlapcům krabátle, o, chlapcům krabátle. Slava, slava!
Ne întoarcem acum la dialogul Ancăi cu secretarul de stat la Departamentul pentru Relații Interetnice, Lațico Enico Catalin. Ea ne vorbește și despre situații nefericite în care minoritarul etnic de la noi ajunge să fie discriminat.
Ați făcut o monitorizare astă primăvară a atitudinilor de excluziune, intoleranță și extremism față de minoritățile naționale în contextul acesta al pandemiei. Cui s-a adresat acest studiu? Ce poate face Departamentul pentru Relații Interetnice alături de organizațiile non-guvernamentale și de reprezentanții minorităților în continuare? E în continuare dificilă.
Da, într-adevăr, din păcate am sesizat în primele săptămâni, să zicem așa, de la declanșarea pandemiei, că începe societatea să găsească cărțeapul dispozitor. Evident, au început să apară din ce în ce mai multe articole în presa locală și cea centrală cu privire la comunitatea romă, care ar fi evident după cum reieșea din aceste articole, dar nu doar din articole, că erau și articole care nu spuneau acest lucru, dar lăsau loc de interpretare și de a trage această concluzie că, practic, comunitatea romă ar fi vinovată pentru răspândirea virusului. Exista o mare intoleranță și creștea, practic, intoleranța față de comunitatea romă și față de orice comunitate vulnerabilă din multe puncte de vedere și am început să cumva să culegem din presa centrală și locală acele articole care mergeau în această direcție, cum spuneam, nu neapărat doar articolul în sine, ci și comentariile. Ulterior am trimis rezultatele acestui proiect tuturor partenerilor noștri instituționali. Scopul nostru nu era să arătăm cu degetul către presă, ci dimpotrivă să atragem atenția autorităților publice că există o mare responsabilitate în a interveni și a stopa astfel de lucruri. După care am inițiat niște discuții tematice despre tot fenomenul acesta de hate speech. Pentru că ne-am dat seama că este oarecare lipsă de cunoaștere la nivelul societății cu privire la ce înseamnă exact rasismul, în ce forme se poate manifesta, în ce forme s-a manifestat în toată perioada asta și nu numai rasismul, orice formă de intoleranță trebuie cunoscută. Și am inițiat o serie de 11 discuții tematice pe care le regăsiți pe site. Am căutat reprezentanții acelor autorități publice, dar și organizații neguvernamentale care au legătură cu această problematică și am încercat să vedem părerea lor despre acest fenomen. Evident că au ieșit niște discuții extrem de interesante, care au fost completate și de o colectare de date din partea acelor autorități care au responsabilități foarte clare în acest domeniu. A rezultat o analiză de impact a acestor date colectate și evident ca și departament am formulat niște propuneri și recomandări pentru a soluționa aceste probleme, pentru a evita pe viitor să cădem în aceeași capcană.
Da, să evităm să considerăm că străinul e vinovat.
Că celălalt este vinovat. Exact. Da. Da, fiecare suntem răspunzători pentru ceea ce se întâmplă în jurul nostru.
Să înțeleg că o să continuați această monitorizare și că recomandările rămân ca și acele resurse care există pe site și care pot fi accesate de oricine.
Așa este, unele dintre ele deja le-am implementat, le-am trimis către Agenția Națională pentru a fi integrate în noua viziune strategică de incluziune a cetățenilor de etnie romă, de exemplu, dar avem niște discuții destul de înaintate cu Federația Comunităților Evreiești pentru a continua, evident nu în același mod, dar pentru a continua cumva să atragem atenția asupra antisemitismului și așa mai departe. Deci avem mai multe discuții, avem mai multe planuri în care vrem să continuăm această activitate.
Dar n-aș vrea să încheiem în această notă și v-aș ruga acum la final să transmiteți un mesaj tuturor membrilor comunităților, minorităților naționale din România, azi de ziua lor.
Este un pic dificil să ies din percepția pe care am avut-o de-a lungul anului, însă eu sincer cred că dacă suntem încrezători și credem în identitatea noastră, suntem extrem de puternici în identitatea noastră, identitatea celuilalt nu ne va mai deranja. Și sincer le doresc tuturor, nu doar cetățenilor care aparțin minorităților naționale, ci tuturor cetățenilor români. Avem parte de acest lucru, să știm cine suntem și să nu ne simțim niciodată amenințați de celălalt, pentru că suntem toți la fel, avem aceleași drepturi și nimeni nu este mai presus de celălalt.
Și dialogul e mai interesant atunci când suntem diferiți câteodată, nu?
Exact.
Adăugăm și noi la urările lui Lațico Enico Catalin, secretar de stat la Departamentul pentru Relații Interetnice, un la mulți ani și adăugăm la așteptarea nașterii pregătiri din comunitatea maghiară de rit romano-catolic din Reghin. Le prefațăm cu un colind maghiar.
Kyrie szenteknek fénye, megy országnak égessége, virgalmaz nékünk.
Krisztve Isten fia, Mária a magzatja, így királya irgalmoznék. Kyrie, imádjé rettünk, szép szűz Mária, mert védkeztünk Jézus Kriszte irgalmoznék. Kyrie, imádjé rettünk, szép szűz Mária, mert védkeztünk Jézus Kriszte irgalmoznék.
La regin Marcella German a descoperit obiceiuri ținute din moș strămoș pe care etnicii maghiari catolici speră că le pot adapta și la condițiile de anul acesta. Cei care au suferit din cauza infectării cu virusul SARS-CoV-2 și au văzut efectele bolii sunt hotărâți să păstreze distanța și să evite vizitele pentru a nu-i pune în pericol pe cei dragi.
Este și cazul familiei învățătoarei Kiss Mickey Melinda. Dar asta nu înseamnă că nu vor participa la slujbele religioase, nu își vor face obișnuitele daruri și nu vor acorda o mare atenție celor aflați în nevoi, singuri sau suferinți.
Sunt diferite pregătirile din acest an, având în vedere că e un an diferit.
Într-un fel sunt mai diferite, dar Crăciunul tot Crăciun rămâne și sărbătoarea trebuie trăită, zic eu, la fel. Ne-am pregătit nu numai sufletește de Crăciun, am făcut curățenie în casă, ca și toată lumea, am ornat locuința, am pregătit mâncărurile mai tradiționale, mai puțin tradiționale, ceva mai nou totdeauna. Sufletește, zic eu, că ne pregătim la fel. La noi, înainte de Crăciun, cu 4 săptămâni, pornește Adventul. Purnem o coroniță pe masă, cu cele 4 lumânări și în fiecare duminică aprindem câte o lumânare în plus. Lumina se face tot mai mare, zic eu, și în sufletul nostru. Eu vorbesc de religia mea romano-catolică. La biserică, în Advent, în fiecare dimineață, foarte devreme, la ora 6 sau 6:30 cel târziu, se ține o slujbă și sculatul asta de vreme și a merge și să te rogi acolo, este iarăși o dăruire.
Se colindă?
Da, atunci când ne-am pregătit bradul în ajunul Crăciunului. Ne-am pregătit frumos și pentru a pleca la slujbă, dar înainte, cu gândul că îngerașul trece și prin casa noastră și ne aduce vestea aceea minunată că Iisus s-a născut, clopoțelul a sunat și atunci am descoperit cadourile. Însă nu ne-am atins de ele până când nu am cântat câteva cântece colinde. Ne-am îmbrățișat, am mâncat împreună sarmalele tradiționale care se servesc la noi în ajunul Crăciunului și am plecat la slujbă împreună cu ceilalți coriști, am plecat la preoții noștri, le-am colindat.
Se vor reuni familiile anul acesta?
Din păcate, anul acesta nu e bine să ne permitem acest lux. Este mai sănătos ca fiecare să stea acasă și noi așa vom face, să nu fie acest lucru luat în rău de nimeni. De fapt, toți sunt de acord. Ne putem auzi la telefon. Este foarte important acum să rămânem foarte sănătoși. Și aș vrea să spun și despre cadouri. Câteodată văd o exagerare mult prea deplasată, zic eu. Cadoul este un simbol al iubirii, așa cum și Dumnezeul ni l-a acordat pe Fiul Lui. Astfel, Crăciunul nu trebuie să însemne doar primire și oferire de cadouri, ci trăirea iubirii trebuie să acordăm atenție și celor nevoiași, bătrânilor, persoanelor singure, copiilor orfani care au nevoie de un zâmbet, un ajutor, o vorbă bună. Eu zic că astfel anul acesta vom putea iubi și de la distanță, prin voce, prin zâmbetul ochilor, prin gesturi caritabile, prin cuvinte spuse cu mare drag și zâmbet în voce.
Cu zâmbet în voce, vă dorim și noi acum la final de Multiculti zile senine până la Crăciun și sărbători liniștite. Și vă mai oferim un colind în latinește.
Suntem Anca Șurian Caproș și Rămuz Rădulescu. Să ne auzim cu bine la anul!